Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sebaħ jum ieħor u nagħtik l-għodwa t-tajba, nistiednek tibqa' fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ għal din in-nofsija li ġejja waqt il-programm mir-Rivista Għajn Sielem. Il-niftit ma naqra artikli dwar personaġġi importanti tar-raħal tagħna. Fil-ktejjeb tal-banda tal-festa tal-2019 f'paġna 66, sibt artiklu miktub minn Marja Assunta Grima dwar il-kappillan Dun Pietru Paul Galja. Dawn il-persuni kienu importanti fit-tiswir tal-istorja tar-raħalna u jkun xiera illi ma ninsewhomx. Il-kappillan Dun Pietru Paul Galja. Ir-raħal ta' insielem sar parroċċa fi żmien il-Papa Pawlu IX. It-twaqqif tal-parroċċa ġie maħruġ fit-30 ta' Marzu 1855. F'dak il-jum, għall-ħabta tal-erba u nofs ta' filgħaxija, inġabret folla kbira ta' nies fil-Knisja fil-waqt li l-qniep hemm bdew idoqqu biex ifakkru s-sollennità ta' din il-ħatra. Dun Anton Kawki ġie magħżul bħala l-ewwel kappillan fl-14 ta' April 1855. Matul dan iż-żmien sal-lum inħatru 11 il-kappillan. L-aħħar tlieta minnhom ġew innominati bħala arċiprieti. Fis-16 ta' Lulju 1865 Dun Michelangelo Refalo inħatar it-tielet kappillan. Dan kien mir-Rabat u kien joqgħod ir-Rabat. U darba kultant kien iżur il-parroċċa ta' Insielem. U għadam sentejn biss. Għalhekk biex ir-raħal ta' Insielem ma jibqax bla direzzjoni spiritwali, Dun Pietru Paul Galja Minnadur ġie magħżul biex jaqdi idmir ta' Vigarju Ġenerali. Fis-sena 1868, Dun Pietru Paul Galja ġie maħtur ir-raba kappillan ta' Insielem. Dan is-saċerdot kien iben Censu Galja u Reġina Galja Gafa. Censu Galja kien miż-Żejtun Malta u kellu xogħol illi jisboħ il-ħwejjeġ u d-drappijiet għax dak iż-żmien ma kienx hawn drappijiet bil-kulur li trid. Censu kien magħruf bħala Censu iż-Żebbieħ. Miż-żwieġ ta' Censu u Reġina twildu 10 titfal. 5 minnhom mietu meta kienu għadhom trabi. Wieħed minn uliedhom kien sar saċerdot. Dan kien Pietru Paul Galja li fis-sena 1868 ġie maħtur bħala r-raba kappillan. Waħda minn ħutu kienet marret toqgħod miegħu għajn sielem biex tieħu ħsiebu. Din kien jisimha Marija. Matul iż-żmien Marija iż-żewġet ġuvni li kien jismu Salvo de Bono u kellhom 6 tfal. dawn baqgħu jgħixu għajnsielhom għal-omorhom. Il-kappillan Dun Pietru Pau Galia ħaseb illi il-Knisja ta' jsielhom kienet żgħira wisq. Għalhekk ġab il-permess biex ikabru il-Knisja li kien jikkonsisti fit-tkabbir tal-Korsija b'żewġ artali wieħed kull naħa. Żewġ bibien iħarsu lejn xulxin u l-abside bil-gallarija tal-orgni. Wara li kompla x-xogħol ta' tkabbir u ħadem biex il-Knisja tiġi konsagrata mill-Isqof t'Għawdex fit-30 ta' Ġunju 1889. Dan jidher mill-lapita tal-Irħam li hemm fuq il-fonti tal-Mamudija. Il-gvern ta' dak iż-żmien kien ħaħsieb biex jitpoġġa arloġġ fuq il-pumping station li kien hemm ix-xatt għall-kumdità tal-baħrin tad-dajjes b'Sajjieda. Imma il-kappillan Dun Pietru Pawl Galia indaħal fil-kwistjoni u talab lill-gvern biex l-arloġġ flok li jitqiegħed fuq il-pumping station jitpoġġa fuq il-faċċata tal-Knisja ta' jsielhom għaliex il-baħrin u s-sajjieda kienu joqogħdu madwar il-Knisja. Għalhekk aktar kien jixra u sewwa li dawn in-nies jisimgħu l-arloġġ idoqq qrib tagħhom u jkunu jistgħu ibakru għax-xogħol. Il-gvern qabel mal-kappillan u l-arloġġ tpoġġa fuq il-faċċata tal-Knisja l-qadima u għadu hemm sal-lum. Dan il-kappillan kien xtara mingħand il-gvern biċċa art biex fuqha jinbena s-santwarju tal-Urt u hu kellu xorti li jaraħ lest. Fl-aħħar xhur ta' ħajtu dan il-kappillan laqa fil-parroċċa tagħna lill-Patrijiet Franġiskani Minuri, magħrufa bħala l-Patrijiet ta' Ġiżu. Il-kappillan Pietru Pawl kien umli ħafna u kien ġie offru d-dinjetà ta' arċipriet, iżda hu rrifjuta u baqa' kappillan. Il-kappillan Galia dam kważi 31 sena u kien maħbub ħafna min-nies għax ħadem kien felaħ. Huwa miet fl-24 ta' Marzu 1900. Għajnsielhom għad baqa' żewġ anzjani li huma familjari mal-kappillan Pietru Pawl Galia. U jista' jkun il-Linnadur għad baqa' xi ftit persuni li huma qraba mal-kappillan Dun Pietru Pawl Galia. Se ndur issa għar-rivista ta' jsielhom tal-festa tal-2019 ħarġa 77 paġna 46. X'jaqgħad lil Nazzaret ma' Loreto ma' jsielhom. Id-dar ta' Marija, id-dar ta' Alla. Feature felu is-725 sena mill-wasla tad-dar imqazza f'Loreto. Kitba ta' Fader Simon Kakija. Id-dar. Id-dar hija l-post fejn titnissel, tinstab u titkattar l-imħabba. Id-dar hija l-lok fejn issib mistrieħ wara ġurnata studju jew xogħol. Id-dar hija l-imkien fejn il-biki isib il-farraġġ, fejn il-ferħ ta' persuna issir festa għall-familja kollha u fejn il-ħajja timxi l-quddiem. Djarna huma l-postijiet ideali fejn it-tfal jistgħu jikbru f'ċittadini onesti u f'insara tajbin. Id-dar għalina hija kollox. Il-ktieb tal-proverbji jgħid id-dar bl-erf timbena u bid-den tissaħħaħ. Bil-għaqal jimtlew il-kmamar b'kull ġid għażiż u jogħġob. Għajnsielhom u msawwar minn ħafna minn dawn id-djar. Issib djar ta' familji beżlin u għaqlin. Djar fejn il-ħnina, l-imħabba, il-għena ma jinqsux. Fejn sielem issib djar mimlijin kuraġġ, djar mżejnin bil-fidi u djar monija bħafna esperjenzi żbieħ. Issib ukoll djar li fihom ġew mejxa momenti korroħ, imma li frott l-għaqal dawn il-momenti intrebħu u wittama saltnet qawwija. Dawn id-djar jinġabru l-kol madwar dar oħra. Dar li nistgħu nqisuha dar tad-deb. Mhux biss għax il-kulur debi tal-ġebla Maltija tagħmel minn din id-dar tempju prezzjuż f'Għawdex tagħna, imma għax fiha hemm Marija, is-Sinjura tad-dar, ix-xemx tal-ħolqien, ir-Reġina ta' Għajn Islim. Id-deb li missirijietna libssu l-ġbija ta' Omna Marija huwa biss simbolu fqir tad-depp li nofrula minn qalbna. Id-depp tad-dmuħ li ġelben kull darba li narawha, id-depp tad-devozzjoni u tal-ġieħ, id-depp tal-imħabba lejn omna Marija Lawra tagħna. Hi x-xemx tagħna, il-ferħ tagħna, id-dar tad-depp li twassalna għan Ġesu. Imma minn fejn ġej dan il-kull ta' żiż li sawwar l-identità tar-raħal tagħna? Immorru lura għal-lejl imqaddes ta' bejn id-disa u l-10 ta' Diċembru tal-1294 sewwa sew 725 sena ilu. F'dak il-lejl ta' kesħa b'mod mill-aktar misterjuż, il-ħitan li kienu jagħlqu dar f'ajra f'Nazzaret fil-Palestina waslu fil-belt ta' Loreto. Dawn mhumiex ħitan ta' dar kwalunkwe, dawn huma il-ħitan imqazza illi f'Nazzaret semgħu lill-Arkanġlu Gabriel li bħal f'melodija ħelwa ħirġa minn violin intona l-kelmi d-divini Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, in se jkollok iben, issemmih Ġesu, ikun jissejjaħ bin il-oli. Dawn huma il-ħitan tad-dar illi fija dwiet dik l-iva tal-Verġni Marija, iva li bidlet l-istorja tad-dinja. Dik l-iva li stennewa b'tant ħerqa il-bnedmin ta' kull żmien u li stennija b'ħerqa saħansitra Alla nnifsu. Dawn huma il-ħitan eżis tad-dar illi fija Alla bniedem niżel u għammar fostna. U fejn ma' Marija u ma' Giuseppi għadda parti kbira minn ħajtu fuq dill-art. Biżmien madwar dawn il-ħitan tal-Loreto imbniet Bażilika Maestuża u l-kult lejn il-Madonna tal-Loreto xteret malajr mad-dinja Kristjana kollha. Miljuni ta' nies marru f'pellegrinaġġ lill-Loreto tul dawn is-725 sena u minn hemmhekk reġgħu lura lejn djarhom ferħanin. Fost dawn il-pellegrini insibu wkoll diversi papiet li tul is-sekli għażlu li jmorru f'pellegrinaġġ quddiem l-istatwa tal-Madonna s-Sewda li jiżżejjen lil dawn il-ħitan imqazza. Uħut minnhom marru hemm f'mumenti importanti ħafna l-Knisja Kattolika u oħrajn marru f'mumenti iebsa. Fost il-ħafna papiet li żaru Loreto, hemm Papa Pawlu III li beda il-Konċilju ta' Trentu wara t-teddida Protestanta. U Papa Beatu Piju IX, il-fundatur ta' Djoċesi tagħna. Papa San Giovanni 23 mar jafda l-Konċilju Vatikan it-tieni f'idejn il-Madonna ta' Loreto. Papa San Giovanni Pawlu t-tieni li żar Loreto diversi drabi. Sejjaħ li d-dar ta' Marija il-qalb mar-Kristjanità. Papa Benedittu 16 u kol żar Loreto. U Papa Franġisku f'Tiċċurilu mar jafda li żgħażagħ kollha taħt il-patroċinju tal-Madonna ta' Loreto. Imma hemm min jista' jgħid sabiħa l-istorja tad-dar ta' Loreto? Imma x'validità għandha llum il-ġurnata? X'sens hemm li llum fis-soċjetà tagħna niċċelebraw id-dar imqazza u mpoġġuha bħala mudell għal bniedem tal-lum. Fl-aħħar mill-aħħar, id-dar Lawretana hija biss ftit ħitan li għandhom iva storja kbira imma li huma biss relikwi ta' ġrajja li seħħet 2000 sen ilu. Ir-risposta jagħtilna Papa Franġisku stess. Kien nhar il-25 ta' Marzu is-sollennità ta' tħabira tal-mulej. Wara li qaddes fid-dar imqazza u iltaqa mal-morna, il-Papa tkellem fil-pjazza ta' quddiem is-Santwarju tal-Loreto. F'dan id-diskors ta' titli ġodda lid-dar imqazza u sejħilha id-dar taż-żgħażagħ, id-dar tal-familja u id-dar tal-marit. Rigward iż-żgħażagħ, il-Papa qalilna: id-dar imqazza hi id-dar taż-żgħażagħ. Għaliex hawn il-Verġni Marija, ix-xebba mimlija bil-grazzja, tissokta tkellem lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Issieħeb lil kull wieħed u waħda fit-tiftixa tal-vokazzjoni tiegħu. Għalhekk ridt illi niffirma hawn l-eżortazzjoni apostolika li jifrotta s-sinodu id-dedikata żgħażagħ. Jisima Kristus vivit, Kristu jgħix. Rigward il-familja, il-Papa qalilna: id-dar ta' Marija hija wkoll id-dar tal-familja. Fil-qagħda delikata li fiha tinsab id-dinja ta' żmienna, il-familja mwaqfa fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara għandha importanza u missjoni essenzjali. Hemm bżonn nerġgħu niskopru l-pjan li Alla fassal għall-familja biex nisqu iżjed fuq il-kobor u l-post ċentrali tagħha għas-servizz tal-ħajja u tas-soċjetà. Post illi ma juħdula xejn u ħadd. Fid-dar ta' Nazzaret, Marija għexet il-kotra ta' relazzjonijiet familjari bħala bint, arusa, marra miż-żewġa u omm. Għalhekk kull familja fid-diversi għamliet tagħha hawn nissib min jilqaħħa u jnebbaħa kif tgħix l-identità tagħha. L-esperjenza li kellha l-Verġni Marija fid-dar turina il-familja u ż-żgħażagħ ma jistgħux ikunu żewġ oqsma paralleli tal-pastorali tal-komunitajiet tagħna, imma jeħtieġ jimxu strettament flimkien, għax spiss iż-żgħażagħ huma dak li tagħhom il-familja fi żmien tat-trobbija tagħhom. Rigward il-morda, il-Papa qalilna id-dar ta' Marija hija d-dar tal-morda. Hawn isibu lil min jilqaħħhom dawk li qed ibatu fil-ġisem fir-ruħ. U l-omm twassal lil kulħadd il-ħnina tal-mulej minn nisel għal nisel. Il-marda tfiri lill-familja u il-morda għandna nilqgħuhom fil-familja. Nitlobkom ma naqgħux f'dik il-kultura tal-iskart li qed jipproponulna l-att ta' kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi li qed jattakkawna llum il-ġurnata. Id-dar u l-familja huma l-ewwel kura tal-marit meta nħobbuh, inweżnuh, namlulu l-qalb u nieħdu ħsiebu. Għalhekk li s-santwarju tad-dar imqazza u simbolu ta' kull dar li tilqa' fiħdana u santwarju tal-morda. Aħna ta' insiela ma rafna l-importanza ta' din id-dar tal-Loreto għax kienet il-Verġni Mbirka stess li ridet waqqaf it-troll Lauretan tagħha f'dan il-post. Iridet illi dara titwaħħad ma' djarna biex hekk aħna l-koll insiru djar ta' Alla mibnijin fuq l-istil tal-ħajja tad-dar tagħha. Il-Verġni Marija għażlet li lajn silem biskop. Ejja u ma nħallux dal-anniversarju tant importanti jgħaddi bla ma nġeddu l-missjoni li l-koll kemm aħna għajn Selmiżi Lawretani għandna x'naqdu fi San Marija. Ejja u ma nħallux seher id-dar ta' Marija, seher li ġej mid-dawl li ju Kristu jispiċċa mhux mill-qogħ minna stess u mis-soċjetà ta' madwarna. Ejja u aħna l-koll bħala familji u bħala parroċċa inkunu dar żgħażagħ, dar għall-familji kollha, dar għall-morda u għad-dajfin. Fit-tempju tagħna għandna żewġ relikwi importanti, biċċa mill-grotta ta' Nazzaret u frammment mill-ħitan ta' Loreto. Dawn ir-relikwi jinsabu f'kappella taħt il-ħarsin tal-ewwel ġbija tal-Madonna ta' Loreto fejn sielem. Dawn ir-relikwi għandhom ifakruna li aħna l-familji ta' Insielem għandna dmir li nkunu missjonarji tat-tama u tal-ferħ tal-Vanġelu. Ejjew f'din il-festa għażiża nilqgħu l-istedina li l-Papa Franġisku għamel lil dawk kollha li huma marbutin mas-Santwarju Lawretan u mal-Madonna tal-Loreto. Eżi sħuti lilkom u lil dawk kollha li jħossuhom marbuta ma' dan is-santwarju. Alla permezz ta' Marija qed jafdalkom missjoni fi żmienna. Li twaslu l-Vanġelu tal-paċi u tal-ħajja lil ħotna spiss aljenati, ħsiebhom fl-interessi ta' din id-dinja jew mazza fi klima ta' nixfa spiritwali. Hemm bżonn ta' persuni sempliċi u għarfa, umli u qalbiena, foqra u ġenerużi. Insomma, persuni illi fl-iskola ta' Marija jilqgħu bla riservi il-Vanġelu fil-ħajja tagħhom.
Laudate Maria.
Nagħlaq il-programm tal-lum b'artiklu meħud mir-rivista Għajn Sielem tapril tal-1999, ħarġa bin-numru 39. F'paġna 11, Lelio Spiteri għandu artiklu għalina Żejr iżda kbir. Dawn iż-żewġ aġġettivi jidhru kontradittorji, kontra xulxin, iżda jekk jitpoġġew f'kuntest. Fis-sfond li joħlo argument, issib illi dawn it-termini fil-fatt huma komplementari. Ir-raħal tagħna ta' insielem huwa żejr f'dak li jodaqs kif ukoll rigward il-popolazzjoni, iżda mbagħad huwa kbir f'diversi aspetti oħra. Ir-raħal tagħna minħabba l-pożizzjoni ġeografika tiegħu dejjem kellu sehem dirett f'avvenimenti prinċipali li għaddit minnhom il-gżira ta' tletolijiet. U dan għal-fatt illi raħalna iħaddan il-port ewlieni tal-gżira. Il-port li jagħti r-ruħ lill-Għawdex. Il-port illi jilqa lil kulħadd b'dirajn kennija, b'kelma ta' merħba lil kull min iżur il-gżira. Kull min jirfes fuq l-Għar Tawċija ikun rifes fuq Għajn Sielem. U jekk għall-bidu ma jindunax b'dan, ma jdumx wisq ma jilmaħ it-tempju Gotiku Lombard jiddomina fuq il-ħdura tal-wiet. U djar żgħar illi jistkennu għall-ken tiegħu? Djar ta' kull tip u ta' kull daqs. Uħut minnhom fil-minoranza qodma sew. Il-maġġoranza bini ġdid li xorob ħafna mill-kampanja. Il-franka li tbidlet mas-siġar tal-ħarrub wix-xari. B'dan ma jfissirx li jirraħal inalaqlu l-pulmun tal-beraħ. Jekk timraħ ftit f'tapassi, mal-ewwel tħoss il-ftuħ. Sens ta' libertà, fatma mill-monotonija u r-rutina. Tibqa' sejjer il-bogħod, riġlejk iwaslok ix-xatt l-aħmar bil-ġmiel naturali tiegħu. Taħlita ta' raba bali u saqwi, blat u muntanji tat-tafal illi jiżżers u ħelu għal ġol-baħar, illi jbewwishom peġġa jew bapatija skont l-elementi u l-istaġun. Fuq nett il-Forti Chambray. Għajn ta' storja imġarba u imqalba, tosserva, tinnota u tasses fiskiet ta' bejn niswar kannija. U tibqa' sejjer għall-imġarixxini fejn ix-xari u l-blat joħloq kuntrast mal-ikħal tal-baħar. U hemm it-torri wieqaf. Spiċċa żmien li jservi ta' sinjal li l-għawġ qed joqrob lejn il-gżira. iżda għadu hemm jixhed għal dak li l-bniedem jaqra fil-kotba tal-istorja. Għalkemm il-bniedem u n-natura ma kinux ħanina miegħu, iżda għall-anqas issa jidher illi xi ħadd stenbaħ min-nasa tal-bruna u indifferenza u se ssir xi ħaġa biex dan it-teżor ma jintilifx. Sieħbu it-torri ta' Santa Ċeċilja sab xorti ħqablu għax safar restawrat u hemm pjanijiet biex fil-futur qarib tiġi rranġata l-kappella biż-żwied it-torri. In-naħa tar-raħal li tmiss man-nadur tixhed illi l-bniedem mill-ewwel żminijiet induna biżbuħija li joffri r-raħal taslim. U għammar f'dawn in-naħiet kif jiġdu t-tempji preostoriċi tal-imrejżbiet u borċ qarib. Imkien marbut mal-leġenda ħelwa frott it-twemmin ta' missirijietna. L-ismijiet ta' dawn il-postijiet bil-kemm nafuhom? Jeħtieġ li nindukraw lilna nfusna u lil-uriedna biex insiru iżjed konxji ta' dawn is-siti neolitiċi u nuru sapport għal kull inizjattiva biex jibda xi xogħol arkeoloġiku fuq dawn is-siti. Il-wiet li jiżżerżaq ħelu minn nofs ir-raħal iwassal għaċ-ċentru bi-storja qadima mirakuluża, iffigurata mill-bronż li jixed dawl fuq il-ġrajja antika iżda dejjem attwali tal-etimoloġija tar-raħal. Ma ninsewx allura l-ambjent li jagħmel il-bniedem stess, il-pjazza tad-dehra li semmejna, il-pjazza li jiddawwar il-Knisja l-ġdida, ir-roundabout li qed tifforma ħdejn il-każin tal-banda. Ir-raħal tagħna u tassew kbir iżda jeħtieġ nieħdu ħsiebu. Ma nistgħux nippermettu lir-responsabilità ta' xi wħud li jiġi qgħu qumu minn dak kollu li jifforma l-ambjent anselmis. Ma jistax ikun li ċerti inħawi anke fiċ-ċentru qed jispiċċaw biżbla, li tankijiet taż-żibel magħmula minn flus il-poplu jispiċċaw żdingati u imqaċċta, li siġar li jagħtu l-ħajja jisfgħu maħruqa għal xejn b'xejn. Irridu nuru lil kulħadd illi r-raħal tagħna jogħġobna u għal qalbna u li aħna kburin bih. Barra dan kollu, is-sem tal-bniedem f'ħajjet ir-raħal huwa wiesa'. Iżda fuq dan nitkellmu darb'oħra għax sar il-ħin. Ġimgħa wara ġimgħa u wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor mir-Rivista Għajn Sielem u fit-tmiem ta' skeda oħra. Nispera illi l-artikli li għażilt oġbuk u kienu interessanti. Nixtieqlek il-festa t-tajba u jalla l-Madonna tal-Loreto tkompli tidħol għalina f'dawn iż-żminijiet partikolari. Sakemm nerġgħu niltaqgħu.